Алматы қаласындағы метрополитен құрылысының Алмалы станциясының ондаған жұмыскерлері тамыздың 12-сінен бастап аштық жариялап отыр. Себеп, жұмысшылар 3 айдан бері айлығын ала алмай келеді.
Сағат 5-ке дейін уақыт берген, сағат 5-тен асып кетті уже. Бұлардың уәделерін күтіп жүргенде 3 айдан асып кетті. Бір аптадан кейін, міне 10 күннен кейін осы айдың аяғында ендігі айда уже 3 айдың көлемі болып барады. Болды уже, балдардың да ішегі шыдамы таусылды. Осы бастағанын ақыр кірісіп қойын кеттейміз деп отыр. Сағат 5-тен асты уже аштық жариялап отырмыз.
Дейт радиомызға жұмыскерлердің бірі Бағлан Темиров. Оның сөзінше, қазіргі таңда аштықты 45 адам бастаған. Тағы осынша адам жақын уақытта қатарымызға қосылады дейді Бағлан Темиров.
Сейчас порядка 45 человек. Еще 45 на днях уже должны приехать. Это со второй вахты.
Жұмысшылардың бірі Бақытжан Рысымбетов өздерінің айлыққа қол жеткізбейінше алған беттерінен қайтпайтындығын айтады. Дегенмен 3 күнге дейін бұл мәселе шешімін таппаса, онда алаңға шығуды көздеп отыр.
Біз енді қазір 3 күнде неғылады, 3 күнде неғылмаса әкімшілік тарапына біз заявление тастаймыз. Заявление тастап, оның жаңағы алаңға шығып, өзіміздің немісті соңғы неге дейін тұрамыз. Соңғы неге дейін пока айлығымыз албайынша орнымыздан қозғалмаймыз.
Естеріңізде болса, сейсенбі күні Алматы станциясында құрылыс басында жиналған жұмысшылар оңтүстік кореялық Uranus CNI акционерлік қоғамы филиалының басшылығы отырған мекемеге баса көктеп кірген еді. Жұмысты тоқтатып, ереуілдеп жатқандар өздері жұмыс істейтін қосалқы мердігер компания басшысының сөздеріне көңілдері толмайтындығын айтып отыр.
Осы мынау генеральный директордың өзі айтқан. Июль айында 30 мың аванс берем, осы келгенде 1,5 айлықтан берем деп өзі обещать еткен. Ал енді осы жол кезек
жоқ
айлықтан дейді. Әлі үйілткінде жаппаған. Бір кісіге 2 айлықтан қарыз қазір. Өлгенде 150 мың әр адамға қарыз. 150 мың теңгеден қарыз әр адамға.
Бір примерный есептеп 80 мың доллардай қарыз қарыз.
Дейт наразы жұмыскерлер. Өз кезегінде оңтүстік кореялық кәсіпорын филиалының директоры Квон Кен Гын Мырза жалақының берілмей отырғандығын компанияда қаржының жоқтығымен түсіндіреді. Оның сөзінше жұмысшылар айлығы 42 айында берілуі мүмкін. Алматыдағы метро құрылысының бас мердігер болып табылатын Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы басшыларының айтуынша, оңтүстік кореялық мердігер компанияға келісім шарт бойынша 2,5 шақырымдық темір жолды төсеп шығу үшін 600 миллион теңге бөлу ұйғарылған. Осыған байланысты мердігерге 120 миллион теңге аванс беріліп, наурыз айынан бері небәрі 23 миллион теңгенің жұмысы атқарылған екен. Бүгінгі күнге дейін оңтүстік кореялық компания 2,5 шақырымдық жолдың 1,5 шақырымын ғана аяқтаған. Ал жұмысшылар болса, қарызға батқан оңтүстік кореялық компанияның филиалы бір күнде-ақ ізім-ғайым жоғалып кетіп, еңбекақыдан мүлдем көз жазып қаламыз ба деп қауіптеніп отыр. Айта кету керек, Алматыда метро құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған еді. Ресми ақпаратқа қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен тағы да 200 миллион доллардан аса қаржы керек екен. Биыл сәуір айында Алматыға сапармен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығында, яғни 2011 жылдың аяғында метро қазақстандықтардың пайдалануына беріледі деген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.